Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալություն։ Դատելով հրապարակային հայտարարություններից, խաղաղության պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, արդեն բաց ասվում է, որ երկու դրույթ է մնացել, բայց արդյոք այդ փաստաթուղթը բերելու է խաղաղություն։
Ես անկեղծ շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է, որպեսզի հետո էլ քննարկենք իսկ ինչ է իրենց բերելու կամ չի բերելու։ Այո, երկու կողմն էլ կարծես բարձր քաղաքական մակարդակով հայտարարեցին այս վերջին օրերին, որ 17 կետից 15-ը համաձայնեցված է, սակայն հայտնի չի, թե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերը երբ կամ ինչպես են համաձայնեցվելու, իսկ կարծես թե այստեղ խոսքը գնում է ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության մասին և նաև Հայաստանի դատական հայցերից հրաժարվելու մասին։ Սակայն բացի բուն պայմանագրից, Ադրբեջանը հստակ ասում է, որ կան նաև մի շարք նախապայմաններ, որոնք խաղաղության պայմանագրից դուրս են, սակայն առանց դրանց բավարարվելու պայմանագիրը չի կարող ստորագրվել։ Եվ մենք նորից էլի ամենաբարձր մակարդակով բազմիցս արդեն լսում ենք, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, պետք է փոխվեն օրենքներ, որ Ադրբեջանը բոլորովին բավարարված չէ 2024-ի սեպտեմբերի 26-ի Հայաստանի սահմանադրական դատանի որոշմամբ, որը միջդեռ ըստ Հայաստանի իշխանությունների ընդհանրապես բոլոր կասկածներին է փառատում, և վերջերս մենք տեսանք հակընդդեմ հայտարարություններ, երբ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ, Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել, որ չի պարունակում, ընդհակառակը Ադրբեջանի սահմանադրությունն է պարունակում, բայց բացի դրանից կա նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարման հարցը, Ադրբեջանը պահանջում է խումբը պետք է լուծարվի, մենք ասում ենք ոչ, և ինչպես ասում են մակերևույթից ներքևում, բայց բավականաչափ ինտենսիվ արկեն է Միջանցքի հարցը, որովհետև այո, կողմերը համաձայնվել են, որ Միջանցքի բացումը կամ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը չի կարգավորվելու պայմանագրում կամ պայմանագրի ստորագրմամբ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Միջանցքը պետք է բացվի, գուցե այլ փաստաթղթով կամ որևէ այլ իրավական ձևակերպմամբ։ Հետևաբար այս ամբողջ թնջուկը հաշվի առնելով, չեմ կարծում, որ մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, և մի բան ասեմ, ամենակարևորը հետևյալն է։ 2023-ի սեպտեմբերից հետո, երբ Արցախը հայաթափվեց, առավել ևս 2024-ի ամառվանից հետո, երբ ռուս խաղապանները հեռացան Արցախից, ես չեմ տեսնում որևէ մոտիվ, որը կարող է համոզել կամ հարկադրել Ադրբեջանի ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի որևէ առավելություն չի բերի, իսկ վնասներ կարող է բերել անձամբ գոնե նախագահ Ալիևին և նրա ընտանեկան իշխանությանը, որտեղ տեսեք, վերջինաշով Ալիևի ընտանեկան իշխանությունը հենվում էր մի քանի լեգիտիմացնող փաստերի վրա, դրանցից մեկը հավատացեք ինձ, եւս հետ կբերեմ Արցախը, երկրորդը դա տնտեսական բարեկեցությունն էր։ Ինչքան էլ ասենք, որ Ադրբեջանում կա լայնա մասշտաբ կոռուպցիա, իսկ դա կա, հասկանալի է, որ սկսած 2006-2007 թվականներից զգալի քանակությամբ գումար է մտել Ադրբեջան, տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ, եւ հասարակության մի հատվածը եւ երևի զգալի հատվածը այս կամ այն չափով, թեկուզ փշրանքների տեսքով դրանից օգտվել է։ Հետեւաբար մի կողմից կար, որ մենք քիչ թե շատ սկսել ենք ավելի լավ ապրել, եւ երկրորդ, որ Արցախը պետք է հետ վերադարձվի։ Հիմա Արցախը վերադարձվեց, բայց քիչ թե շատ լավ ապրելը գնալով ավելի բարդ է դառնում, որովհետև նավթի և գազի արդյունահանումը նվազում է, պաշարները նվազում են, պահանջարկն է նվազում, որտեղ սկսվել է անցումը դեպի կանաչ տնտեսության։ Իսկ Ալիևի ցանկությունը մնալ իշխանության, հետո իշխանությունը փոխանցել կնոջը, հետո որդուն, այսինքն մենք խոսում ենք 10-ամյակների մասին, չեմ կարծում, որ այդ ցանկությունը նվազել է։ Հիմա ինչ գործոններ կարող են լեգիտիմացնել Ալիևի իշխանությունը, ասենք 2025, 2030, 2035, 2040 թվականներին։ Եթե տնտեսական բարեկեցության գործոնը այլևս իրատեսական չէ կամ առնվազն չի կարող օգտագործվել լայն չափով, ապա հասկանալի է, որ դա շարունակում է մնալ ազգայնական դիսկուրսը, այսինքն թշնամական Հայաստան, արևմտյան Ադրբեջան և մյուս դիսկուրսը, որ հիմա ընդիվ ինտենսիվ օգտագործվում է, դա այսպես կոչված թուրքական աշխարհի միավորումն է, որը մետաքրքիր ձևով պարոն Ալիևը Սյունիքի հարցը դարձրել է և թուրքական աշխարհի միավորման և արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգի կիզակետ, այսինքն Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետև այն արևմտյան Ադրբեջանը մեր հայրենիքն է, և Սյունիքը պետք է վերցնել, որովհետև միայն այդ արեստական Սյունիքն է, որ խանգարում է թուրքական աշխարհի միավորմանը, որը ի դեպ էլի Ադրբեջանի լեգիտիմացման, ավելի կոնկրետ իշխող ընտանիքի լեգիտիմացման գործոն կարող է դառնալ, որտեղ դրանով Ալիևը ցանկանում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը դուրս է գալիս փոքր պետությունների լիգայից, այսպես ասենք, և եթե չի դառնում միջին պետություն, ինչպեսին Թուրքիան և Իսրայելը, առնվազն մոտենում է նրանց, ինչպես, որովհետև ինքը դառնում է հզոր թուրքական աշխարհի մաս։ Հետևաբար, անկախ նրանից, թե քանի հոդվածն է համաձայնեցվել կամ չի համաձայնեցվել, ես իականորեն կզարմանամ, եթե առաջիկայում որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագիրը։
Այնուամենայնիվ փորձենք այդ երկու դրույթներին համառոտ անդրադառնալ, մասնավորապես Եվրամիության դիտորդների դուրսբերման պահանջը ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, հատկապես որ Երևանը առաջարկել է լուծում սահմանագծված հատվածներից միայն նրանց հեռացնել։
Հետաքրքիր հարց եք տալիս սկզբունքների հետ կապված։ Իմ գնահատմամբ այստեղ ավելի շատ ոչ թե խոսքը սկզբունքային նախապայմանների մասին, այսինքն խնդիրը այն չէ, որ Ադրբեջանը իրոք մտահոգություններ ունի եւ Հայաստանին ասում է փարատիր իմ այս մտահոգությունները, համանդրություն դիտորդներ եւ այլն, եւ ես կստորագրեմ պայմանագիր։ Իմ գնահատմամբ մենք այստեղ գործ ունենք ավելի շատ պատրվակների հետ։ Ինչ անել, որպեսզի չստորագրել պայմանագիր, իսկ այս պատրվակների ցանկը անվերջ է։ Տեսեք, եթե վաղը նույնիսկ տեսականորեն համարենք, որ Հայաստանի վարչապետը ասում է շատ լավ, ես եվրոպական դիտորդներին դուրս եմ հրավիրում, փոխում եմ Հայաստանի համանդրությունը, դիմում եմ ԵԱՀԿ, պահանջում եմ լուծարել Մինսկի խումբը, բոլոր հայցերը հետ եմ կանչում եւ պատրաստ եմ տրամադրել արտատարածքային միջանցք Ադրբեջանի, որպեսզի կապվի Նախիջևանի հետ։ Բոլորովին վստահ չեմ, որ դրանից հետո մենք պայմանագիր կունենանք, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ իմ նշած պատճառների բերումով նախագահ Ալիևը կհայտարարի, բայց կա եւս 6-րդ նախապայմանը։ Օրինակ, Հայաստանի զինված ուժերը չպետք է ունենան 100 տանկից ավելի, չպետք է ունենան ավիացիա, եթե դրան դել համաձայնվեն, կարող է լինել այն նախապայման։ Հետեւաբար նախ չեմ կարծում այստեղ գործունենք սկզբունքների հետ, բայց ինչու են կենտրոնացել կոնկրետ այդ դիտորդների վրա, վերջնաշով կարող են նաև այլ պատրվակներ գտնել։ Երկու բան եմ տեսնում։ Առաջին, դա Ադրբեջանի, այսպես ասենք, հակարևմտյան քարոշական թեզերն են, որոնք նաև բնակչության մեջ են տարածված եւ Ադրբեջանի դժգոհություն արևմուտքից աշկամային պատճառով։ Չնայած անկեղծ չեմ հասկանում, ինչու պետք է Ադրբեջանը դժգոհ լինի Եվրամիությունից, որտեղ Եվրամիության հարթակում 2 տարի տեղ ունեցան ինտենսիվ բանակցություններ, դրա արդյունքում նախ Հայաստանը ճանաչեց Արցախ Ադրբեջանի մաս, հրաժարվեց որևէ կարգավիճակից, հետո Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտման, Եվրամիությունը Ադրբեջանի դեմ ոչինչ չարեց։ Հետևաբար իմ համար մի փոքր զարմանալի է Ադրբեջանի դժգոհությունը Եվրամիությունից, բայց դժգոհությունը կա։ Նույնիսկ երբ տարբեր երկխոսության հարթակներում փորձագետների հետ ենք հանդիպում ադրբեջանցի, նրանք անընդհատ քննադատում են Եվրամիությանը, որ տեսեք, 30 տարի դուք մեզ օկուպացրել եք, Եվրամիությունը ոչինչ չէր անում, իսկ հիմա պաշտպանում է Հայաստանին եւ այլն եւ այլն։ Բայց իմ կարծիքով այստեղ երկրորդ խնդիրը կա։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա սրմամբ։ Եվ Ադրբեջանը տեսնում է, որ Ռուսաստանը ինչքան բացասական է վերաբերում եվրոպական դիտորդների տեղակայմանը Հայաստանում։ Հիշում ենք 2022-ի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, ՀԱՊԿ-ի դիտորդներ, ՀԱՊԿ-ի նիստ Հայաստանում, վարչապետը վերջիպային չի ստորագրում հայտարարությունը եւ այլն, եւ գրեթե ամենօրյա ռեժիմը Մոսկվայից լսում ենք։ Դիտորդները զբաղված են լրտեսությամբ, լրտեսում են Ադրբեջանին, Իրանին, Ռուսաստանին եւ այլն։ Հետեւաբար ամեն անգամ պահանջելով, որպեսզի դիտորդները պետք է դուրս գան, Ադրբեջանը ազդակ է հղում Ռուսաստանին, որ գոնե Հարավային Կովկասում մեր շահերը համընկնում են, եւ բ, քանի որ հասկանալի է Հայաստանը չի պատրաստվում հեռացնել դիտորդներին կամ պատրաստ է հեռացնել առնվազն դելիմիտացված հատվածից, իսկ չմոռանանք, որ ընդհանուր սահմանի երկարությունը կարծես թե մոտ 1040 կիլոմետր է, հիմա դելիմիտացված է 12.7 կիլոմետր, այսինքն 1%-ից էլ քիչ։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Հայաստանը չի հեռացնելու դիտորդներին, եւ սա եւս մեկ առիթ է, Ռուսաստանը պահանջում է հեռացնել, քննադատում է։ Ադրբեջանը ասում է, այո, իհարկե հարգելի Ռուսաստան, դու ճիշտ ես, Հայաստանը ասում է, ոչ, հերթական անգամ այդ, այսպես ասենք, երևակայական եռանկյունում է Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, հերթական անգամ Մոսկվայում մտածում են այն մասին, որ դե տեսեք, Ադրբեջանի միջոցով է, որ կարող ենք մեր շահերը պաշտպանել, Ադրբեջանը պատրաստ է մեզ հետ աշխատել, Հայաստանը մեզ դավաճանեց, իդեպ նարատիվ, որը ինտենսիվորեն Ադրբեջանը Մոսկվայում non-stop ռեժիմով տարածում է, այդ թվում նաև ֆինանսավորելով տարբեր կեղծ եւ իրական վերլուծաբանների։ Հետեւաբար իմ կարծիքով այս ուշադրությունը եվրոպական դիտորդական առաքելության վրա հիմնականում սրանով է պայմանավորված։
Իսկ հայցերի մասով դա արցախցիների վերադարձի հարցը փակելու դուրն է, հա։
Սկսենք դրանից, որ ես չեմ կարծում, որ հիմա ընդհանրապես դուր կա արցախցիների վերադարձի։ Այս պահին չկա, հետագայում կարող է բացվել, բայց բոլորն են հասկանում, որ արցախցիները կարող են վերադառնալ միայն այն բանից հետո, երբ Արցախում չի լինի Ադրբեջանի իշխանություն։ Եվ բոլորս հասկանում ենք, որ դրան հնարավոր չի հասնել ոչ մի հայցերով։ Մենք կարող ենք գնալ միջազգային քրեական դատարան, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան, կարող ենք գնալ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարան կամ Ավստրալիայի համանրադրական դատարան, բայց որևէ դատական ակտով Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը չի վերանալու, ադրբեջանական զորքերը դուրս չեն գալու Արցախից, ադրբեջանական դրոշները չեն փոխվելու Արցախից։
Դրա փորձը կա շրջափակման ժամանակ։
Այո,
դա կայացրել էր ոչերով։
Արցախահայերը կարող են վերադառնալ Արցախ միայն ռազմական գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանի պարտությունից հետո, այն ժամանակ, երբ հայկական զորքերը, հայկական զինվորները կլինեն Արցախի տարածքում։ Իսկ դա չեմ կարծում, որ որևէ առնչություն ունի դատական այս կամ այն հայցի հետ։ Հետևաբար չի ասի, որ դրա խնդիրը արցախահայության վերադարձի պատմանը փակելն է, որը այստեղ մի հետաքրքիր բան կա։ Երբ Ադրբեջանը սկսեց ինտենսիվ խոսել արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որում դարվեց մինչև 2023-ի սեպտեմբերը, կային մարդիկ Հայաստանում, ովքեր ասում էին, դե այս նարատիվը ընդամենը քայլ է ընդդեմ Արցախային Ադրբեջանում մնալու կամ Արցախային ինչ որ իրավունքներ տրամադրելու, Ադրբեջանը ասում է, ուզում եք, որպեսզի հայերը Ադրբեջանում ունենան իրավունքներ, հետեւաբար արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանցիներն էլ պետք է գան Հայաստան ունենան իրավունքներ։ Եվ այս տրամաբանության մեջ թվում էր, որ եթե Արցախում հայ չկա, ապա արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվը իմաստազրկվում է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ 2023-ի սեպտեմբերից հետո ամենաբարձր մակարդակով այդ նարատիվը ոչ թե թուլացել է, այլ ավելի ուժեղացել է։ Հետևաբար այն ուղղակի կապ չուներ Արցախահայերի վերադարձի կանխման դուռը փակելու կամ չբացելու հետ։
Այնինչ դուք նկարագրեցիք, որևէ պարագայում Ադրբեջանը չի ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, նկատի ունեմ հայկական կողմի իր շարունակական զիջումների դեպքում, այսինքն որևէ մեկ Ալիևի ձեռքը չի կարող բռնել։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ընդ որում Ալիևի ձեռքը բռնելու տարբեր տարբերակներ կան։ Դու կարող ես Ալիևի ձեռքը բռնել, որպեսզի ինքը գոնե չհարցակվի Հայաստանի վրա, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ինտենսիվորեն առնվազն չակերտավոր լեգիտիմ հիմք է պատրաստում Հայաստանի վրա հետագա էսկալացիայի։ Այդ բոլոր հայտարարությունները, որ Հայաստանը զինվում է ռևանշիստներ, Ֆրանսիան շուտով կդրթի Հայաստանը կարծակվի Ադրբեջանի վրա, նույնիսկ պարզվում է Հայաստանի գործող իշխանություններն են գեր ռևանշիստ, և խեղճ Ադրբեջանը հարկադրված է կանխարգելիչ հարված հասցնել, այսինքն ձեռքը կարելի է բռնել ստիպելով, որպեսզի ինքը ստորագրի պայմանագիր, Ադրբեջանի ձեռքը կարելի է բռնել ասելով գոնե նոր էսկալացիայի մի գնա Հայաստանի դեմ։ Ով կարող է դա անել, հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ես ավելի շատ կարող եմ ասել, ով չի կարողանալ երևի թե։ Հասկանալի է, որ դա չի կարողանալ Եվրոպական միությունը, օբյեկտիվորեն։ Շատերը մտածում են, որ Իրանը լուրջ հնարավորություններ ունի դա անելու, սակայն այդ վերջին 6 ամիսների ընթացքում Իրանի ստացած ծանր հարվածները շատերի մոտ կստեղծեն տպավորություն, այդ թվում նաև Ադրբեջանում, որ Իրանի բոլոր հայտարարությունները, որ մենք թուրք ենք տասա, մենք ունենք բանակ եւ այլն, մի փոքր չափազանցեցված են։ Վերջին հաշվով տրամաբանական հարց է առաջանում. Սիրիայում գործող վարչակարգը, մինչև վերջերս գործող վարչակարգը եւ դրա պահպանությունը Իրանի համար կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր էր, քան հարավային Կովկասի ամբողջությամբ։ Եթե Իրանը չկարողացավ կանխել այդ վարչակարգի տապալումը, ապա առնվազն Ադրբեջանում կարող են մտածել, որ դժվար թե Իրանը կարողանա կանխել Ադրբեջանի կողմից որևէ էսկալացիա։ Հետևաբար ես կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունը եւ Իրանը դժվար թե այլևս կարողանան լինել զսպիչ գործոններ։ Կարող է լինել նախագահ Թրամփը, տեսականորեն այո, բայց Թրամփի հետ կապված ամբողջ խնդիրն է, որ բոլորն են ասում, որ նա անկանխատեսելի գործիչ է։ Բայց այս ուղղությամբ իհարկե կարելի աշխատել, որտեղ ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ աշխարհի գերհզոր պետություն, եւ ես գրեթե վստահ եմ, որ եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանային, մենք 2023-ի սեպտեմբերի Արցախյան դեպքերը չենք ունենա։ Հետեւաբար Միացյալ Նահանգները կարող է կանխել, եւ բայց այդ պետք է նայել, իսկ ուրիշ ում կարող է լսել պարոն Ալիևը, ենթադրաբար կարող է լսել պարոն Էրդողանին, Էրդողանը կկանխի թե ոչ, դա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է, կարող է լսել Իսրայելի վարչապետին, չմոռանանք, որ Ադրբեջան-Իսրայել ռազմավարական համագործակցությունը ինտենսիվ շարունակվում է վերջին 15 տարում, եւ իհարկե չմոռանանք մեր դե յուրե դաշնակցի մասին, հասկանալի է, որ Կրեմլում նստած անձին եւս որոշակիորեն կարող են Ալիևի ձեռքը բռնել կամ գոնե մասամբ բռնել։ Հետեւաբար եթե խոսենք ինչ կարող է անել Հայաստանը այն պայմաններում, երբ պայմանագիրը կարծես թե չի ստորագրվում եւ հույսերը մարում են, որ կստորագրվի, եւ մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը առնվազն նախապատրաստվում է ինչ որ էսկալացիաների, կարծում եմ Հայաստանը պետք է ունենա զսպիչ գործոնների համախումբ։ Չկա որևէ մեկ գործոն, որ ասենք, այ օրինակ, եկեք ամբողջովին հետ գնանք դեպի Ռուսաստան, եթե իհարկե Ռուսաստանը դրան համաձայնվի, եւ հետեւաբար վերջ 100%-ով ապահոված ենք, կամ չգիտեմ, գնանք եւ սպիտակտան դուրը ծեցենք եւ 100%-ով ապահոված ենք, սակայն որոշակի գործոնների համախումբ, ինչ որ չափով Ռուսաստան, ինչ որ չափով Միացյալ Նահանգներ եւ ամենակարևորը նաեւ հայկական բանակի արդիականացում, որովհետեւ ամեն օր հայկական բանակի արդիականացումը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ավելի մեծ գին է վճարելու էսկալացիայի համար։ Մենք չենք կարող վստահ լինել, Ալիևը պատրաստ է այդ գինը վճարել թե ոչ։ Գուցե տեսականորեն Ալիևը կարող է ասել, պատրաստ եմ զոհել 20,000 ադրբեջանցին զինվոր, միայն բացեմ Միջանցքը, վերցնեմ Սյունիքը։ Կարող է ասել, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ամեն օր այդ գինը ավելի բարձրանա։
Որքան հեռուն կարող է Հայաստանը գնալ Ռուսաստանի ազդեցությունից ազատվելու համար, այդ կարմիր գիծը ձեր կարծիքով որն է։
Տեսեք, ինձ թվում է շատ բանը կախված կլինի այն բանից, թե ինչքանով կկարողանան Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել ուկրաինական պատերազմի դադարեցման առումով։ Չեմ ասում խաղաղության հաստատման, պարզ է, որ այնտեղ տասնամյակներ շարունակ կոնֆլիկտ լինելու է։ Սակայն եթե պատերազմը դադարեցվի, կանգնեցվի, այսինքն սկսվի նոր սառեցված հակամարտության փուլ, ինչպես 2015-ին Մինսկյան համաձայնագրերից հետո էր, եւ եթե այդ պատերազմը դադարեցվի ոչ Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությամբ, իսկ հիշում ենք, որ վերջին 2 տարիներին Արևմուտքը հստակ հայտարարում էր, մեր նպատակը Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությունն է։ Հիմա, եթե պատերազմը Ուկրաինայում կանգնեցվում է եւ Ռուսաստանը չի կրում ռազմավարական պարտություն, առնվազն, այսպես ասենք, պարտության ավարտվում է ոչ ոքի, չկա պարտություն, չկա հաղթանակ, պարզ է, որ Ռուսաստանը ունենում է հավելյալ ռեսուրսներ, ազատ ռեսուրսներ, եւ դրանք ամենայն հավանականությամբ կամ գոնե դրանց մի մասը կծախսվի հետխորհրդային տարածաշրջանում, այդվում հարավային Կովկասում։ Ինչը նշանակում է, որ մենք այս սցենարի իրականացման դեպքում առնվազն 2025-ի վերջին կունենանք ավելի ազդեցիկ Ռուսաստան, քան 2024-ի դեկտեմբերին, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանին ցտեսություն ասելու փորձերի հավանականությունը կամ հաջողության ստելու հավանականությունը կնվազի։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ, Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։